Dëgjues të nderuar, mirëserdhët në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci, do të jem me ju në minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Kompania për distribuimin e energjisë elektrike KEC pohon se për 9 vite ka realizuar mbi 200 milion euro investime kapitale. Ish zyrtar të ZRE-s dhe ish ministrat e energjisë dyshojnë në vlerën e paraqitur nga KEC. Në episodin e radhës të podcastit të flasim, diskutojmë se sa ndihen gratë të sigurta në Kosovë, si e mposhtin frigën dhe çfarë duhet të bëhet. Borxhi i qytetarëve në institucionet mikrofinanciare në Maqedoni po dyfishohet për shkak të vënesës së pagesës së këstëve në kohën e paraparë. Për të dëgjuar materialet e zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kompania për distribuimin e energjisë elektrike në Kosovë, KEC, pohon se që 9 vite ka realizuar mbi 200 milion euro investime kapitale. Ish antar të zyres e regulatorit të energjisë elektrike dhe ish ministra të energjisë dyshojnë në vlerën e paraqitur nga KEC. Si pas tyre, investimet në teren nuk i monitoron dhe as verifikon as kush. Si pas ligjit për energji, investimet e KEC-it duhet të monitorohen nga ZRE-a. Nadia Ahmeti na sjell materialin në vazhdim.
Kompania për distribuimin e energjisë elektrike në Kosovë, KEC, thuaj se për çdo ditë njofton konsumatorët në rajone të ndryshme për ndërprerje të planifikuara të energjisë elektrike për shkak të punimeve në rrjet. Gjatë kësaj periudhe, rryma ndërpritet nga 2 deri në 5 orë, varësisht sa zgjasin punimet. Paralajmërim për ndërprerje të energjisë ka pas edhe me 28 tetorën në disa lagje të Prishtinës dhe rajone të ndryshme të Kosovës. Arsyeja ndërprerje, sipas njoftimit, thuhet të jetë për projekte investive, ngritje të shtyllave, vendosje të izolatorëve dhe tërheqje të përqyesëve. Për projekte kapitale, modernizim dhe digitalizim të rrjetit është premtuar gjatë privatizimit të distribucionit të furnizimit me energji elektrike në Kosovë. Distribucioni është privatizuar në vitin 2013 nga konsorciumi turk Çali Klimak me një çmim për 26.3 milion euro. Ky konsorcium që rreth 9 vite ka në menaxhim KEC-in. Blerësi dhe investitori kolektivisht pajton të investojnë 300 milion euro gjatë një periudhe 15 vjeçare, thuhet në marrëveshjen e implementimit të kontratës së privatizimit të KEC-it, të cilën e posedon Radio Evropa e Lirë. REL ka dërguar pyetje muajin e kaluar në KEC për shumën e mjeteve dhe projekte të realizuara, por deri në publikimin e tekstit nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje. Por në rrjetin social Facebook të kësaj kompanie, thuhet se KEC nga viti 2013 deri në shtator të këtij viti ka investuar 203 milion euro. Investimi në sistemin elektroenergjetik shpërndarës ka qenë dhe vazhdon të mbetet prioritet fundamental i KEC-it, thuhet në postimin e datës së 6 tetorit. Investimet kanë të bëjnë me rrjetin e tensionit të mesëm dhe të ulët, digitalizimin dhe modernizimin e rrjetit dhe njësor të mençur. Ish antar të bordit të zyres e regulatorit të energjisë elektrike dhe njohës të çështjeve energjetike dyshojnë në vlerën e paraqitur të investimeve nga KEC. Sipas tyre mungon verifikimi investimeve në terren dhe gjithçka varet nga raportet e tyre që dërgojnë në zyren e regulatorit të energjisë elektrike. Qemajli Mustafa ka qenë antar i bordit të ZRE-s në vitin 2016. Ai thotë se në atë periudhë ZRE nuk ka pas fonde financiare për të kontraktuar auditor për verifikimet të investimeve në teren.
Kanë investuar në trafostacione, kanë investuar në transmetim, gjithashtu në nivelin e shpëndarjes e tjera. Kështu që është më mirë, dukshëm dhe këtë duhet me pranu me zemërzërsi, po askush nuk mundet me thonë me kompetencë të plotë që investimet janë këto që po thonë ata.
Ish ministri i energjisë në Kosovë Temçeku konsideron se duhet të verifikohet vlera investimeve të publikuara nga KEC.
Unë besoj që duhet këtë një mekanizëm tani që duhet të verifikon investimet që kryat. Duhet të ekziston një institucion i cili miret me analiza mbi investimet që janë ta.
Si pas kontratës e shitbleries, investimet e KEC-it të bënë gjithnjë me kusht që zyra regulatorit të energjisë elektrike të Kosovës të jap miratimin dhe të miratoj përfshirjen e ndikimit të këtyre investimeve në tarifat e afarizmit të kecit. Radio Evropa Lir ka dërguar pyetje edhe të KZRE-ja për shumën e investuar nga kec dhe monitorimin e tyre në teren, por deri me tash nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje. Për Radio Evropa Lir nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Disa qytetarë në Maqedoninë e Veriut ankohen për mungesë të transparencës dhe kontratave gjatë marrjes së kredive në institucionet mikrofinanciare dhe për ndërshkime në vlera të mëdha në rast të mos pagesës së këstit të kredisë në kohën e paraparë. Zërjeta Hajro Jajaga na sjell detajet e tjera me raportin e saj nga Shkupi.
Avokati i popullit në Maqedoninë e Veriut ka bërë të ditur se është në rritje numri i ankesave të qytetarëve ndaj shoqërive financiare jo bankiare, të njohura si shitore për para, të cilat japin kredi të shpejta. Për shkak të rritjes enorme të borxhit bazë, i rrjedhojë mos pagesës në kohë të këstëve. Qytetarët gjithashtu ankohen dhe për mungesën e transparencës së kontratave gjatë marrjes së këtyre kredive. Një nga ta është dhe Moza, identiteti i plotis e cilës ishtë njohur për redaksin. Ajo thot se ka patur një përvoj shumë të hidhur me kredin e marrë nga një shoqëri private financiare jo bankiare.
Kishtet e fundit ne u blokum diska nga ana financiare dhe ne erdi një gjopë.
Moza njëherë është tekson se nuk ka qene informuar me kushtet e kredis nga shoqërit private financiare, mjetë e këto që për të kanë qenë të nevojshme për shkaqe shëndetsore. Puna shoqërive private financiare të njohura në opinion si shitore për para, të cilat ofrojnë kredi të shpejta, është e rregulluar me ligjin për marrëdhënie obliguese. Ky ligj pësoi ndryshimin në tetor të vitit 2021. Me rast për mbaruesit nuk do të mund të përllogaritin kamat më të lartë se borxhi kryesor, por qytetarët thonë se edhe këtu ka hile, pasi në momentin që ata nuk mund të shlyejn kamatat e borxhit që kanë marrë, u propozohet që të nënshkruajnë kontrata të reja në bazë të revidimit të kredive me një vlerë dy fish më të lartë nga hera e parë. Institucionet që janë përgjegjëse për mbikëqyrjen e punës së shoqërive private financiare ku bën pjesë dhe Ministria e Financave thonë se këto institucione punojnë në bazë të ligjit për marrëdhënie obliguese dhe përderisa nuk shkelin këtë ligj, të njëjtat vazhdojnë me veprimtarinë e tyre. Ndërkohë nga avokati i popullit thonë se për çdo ditë marrin ankesa nga qytetarët për shkak të rritjes enorme të borxhit bazë të kredive të shpejta. Në zyrën e avokatit të popullit ka ardhur një qytetar i cili për 30.000 euro që ka marrë duhej të kthente 60.000 euro. Sipas me, kjo është një fajde e ligjësuar, ndërkohë që dhënia e parave me fajde është ndaluar me kodin penal. Qytetarët gjithashtu ankohen se posojnë edhe kërcënime dhe presione se po që se nuk paguajnë shumën me njëherë, jo vetëm që nuk do të ndalet të rritje e kamatës, por do të merret pjesë nga prona private. Thot për Radion Evropa e Lirë, Jovan Andonovski, avokati popullit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Nuk e di një gru që ka jetu në Kosovë që nuk ka qenë prej një ngacmimi pak të një herë njëtë.
Vazhdimisht në rrugë të Prishtinës i dush me pas një farë droje, një farë frike.
Eurisa dhe Liridona janë vetëm dy prej grave që nuk ndjehen të sigurta në ambientet publike në Kosovë. Unë jam Krenare Subolli nga Radio Evropa e Lirë. Në këtë epizod të podcastit të flasim, do të kuptojmë se pse nuk ndjehen të sigurta gratë në Kosovë, si e mposhtin frikën dhe çfarë duhet të bëjnë. Sipas statistikave të rjetit të grave të Kosovës, rreth 50% e kosovarëve përjetojnë ngacmim seksual gjatë jetës së tyre dhe gratë përbëjnë numrin më të madh. Në shtator të këtij viti, viktime një sulmi seksual ka qenë dhe alpinistja Mrika Nikçi. Ajo ka publikuar vetë disa pamje në Facebook ku shihet i gjithë fakti. Dhe nuk është vetmja. Më herët gjatë këtij viti është raportuar edhe për dhunimin e një 11 vjeçareje nga 5 persona në ambientet e një parku në Prishtinë. Në periudhën janar tetor të këtij viti, në policinë e Kosovës janë raportuar 73 raste të ngacmimit seksual dhe 49 raste të sulmit seksual. Sipas organizatave jo qeveritare, numri më i madh i viktimave janë vajzat të moshës 13 deri në 16 vjeç. Për të diskutuar për sigurinë e vajzave dhe grave në Kosovë, këtëherë kanë ftuar dy aktiviste, Liridona Siarinën dhe Eurisa Rukovcin, të cilat i dëgjuat në hyrje të podcastit. Bisedën e parë përnisi me Eurisën, e cila në Kosovë thejë gazetën feministe, Grazeta. Atar, Eurisa, ndjeshe sigurt në ambientës publike në Kosovë?
Jo, nuk ndina e sigurt, dhe po mendoj që nuk e di që e një naj rast doj vajza apo gruaje që nuk ka përjetu të të dhun në prapsira publike dhe dhun, po i them se cilët intimidim, friksim do të thot prej gjesteve të padëshirume seksuale dhe deri te ato mat ronda, do të thot nuk e di dikush që një gru do të thot që ka jetu në Kosovë që nuk ka qenë do të thot prej e një ngacmimi pak të një herë njëtë.
Po se e lufton këtë ndjenjën e pasigurisë që e ke?
E luftoj ashtu si që po ma marvandja do të të luftojnë gjithë, dë hecë bashkë më shoqe, një posteme kemi pasë shumë interesant që ka marë shumë vëmendje tek Grazeta ku një artiste lokale i ka tregu do të të gjanat që i bënë si një vojzë, qërsa po e cë vetë më në shtëpe dhe ato kanë dalë mas pare në gjuhën angleze, kemi kërku që më përkëthy për shkak se kanë qenë shumë të prakshme për neve dhe të që hecim si gra apo si vajzën apo rrugë. Nxitojmë, hecim shumë ma shpejt për me hymë branda, apsirës sigur, qovë shtëpis banesës, bohemi, kishë po ndëgjojmë muzikë, pa e ndëgjuhe, që imbojmë qelsat me zgishtave, bohëm kështë po folin telefon me dikën, mu shpeshëm ka ndonjë dy herë dhe tëtë kur kam qenë ma e re, kur kam qenë moshën adoleshencës me ju afru do të thot një qiftit ose me ju afru një qiftit ma të vjetër, me ju thonë a bën me hecë me juve për shkak të përndjekjes të dikujt i cilë ndështa ka që gjysë orë të më përndjekje dhe normal që janë krejt këto gjana që i bën qërsa hecë vetë me në shtëpi. Gjithmonë kemi do të thotë me shoqni, me shoqet e mia, gjithë kemi pas me lajmërimin atë tjetrën kur mbrim shpe, për shkak se edhe nëse nuk hec, hypën taksi ose çfarë do tjetër mënyrë transportimit që bën, prapse prap pa e ditë sigurt që kam rrish në shëmir, në shpe shoqja nuk mundesh me qenë rahat. Edhe kjo zakonisht ndodh normal në orët më të vëndshme të mbrëmjes.
Në kuadrë të platformës Grazeta, ju me siguri keni rast që të bisedoni me vajza e gra më shpesh. Qëfar për ishtë që të sonat o më shumë të nga qëka nuk pëndijen sigur ta?
Me Grazetën që ka kemi po më shumë të përshka këse e kemi një audiencë të re, do të shkollave të mesme dhe të universiteteve të fakultetit e shohim që në hapësirat të shkollës po kanë shumë probleme edhe kjo po neglizhohet shumë shpesh për shkak se nuk po ka politika do të të vendosuna për me parandalu edhe për me trajtu.
Po çfarë probleme, shembull?
Ka do të të ngacmime dhe ka dhunë seksuale qoftë prej profesorave në përshkolla, do të thot ka raste do të thot ku kushtzohen për not në fakultet, ka raste ku kushtzohen për punë në për ambientet punës, kështu që format të ndryshme do të thot prej ngacmimit seksual deri tek prekjet e padëshirueshme seksuale, normal që ka edhe dukuri të tjera të cilat janë edhe format të ndryshme do të thot deri te përdhunimet do të thot edhe këto normal që janë ma të rondat, po prapë se prapë edhe nga cmimet duhet me u kuptu si formë e dhunës seksuale. Edhe kjo shumë shpesh nuk pëndodhë, dhe të që nuk po kuptohen si dhunë, për shkak se është dhunë, edhe me një fjallë dhe të thëtë po e kufizion dhe të thëtë lirinë e levizjes për gra dhe për vajza.
Cilat janë, si pas, ju shaurisa, disa ndryshimet domosdoshme që duhet bën shumë shpejt në këtë drejtim?
E para do të thotë që mundet me udok si banale është ndryshimi mjaftueshëm publik. Kjo është diçka në cilën shumica prej neve do duhet llogaris me llogaritë do të thotë që mundet me u marrë si e mirëqen, po normal që kur ecë në një zonë ku një lëmb është e prishur ose dridhët, shumë prej neve kanë një ndjenjë shqetësimit të ankët. Ndryqimi i mirë publik normali bën njerëz në ndimat sigurt edhe mundet me ndihmu edhe në ulljen e rrezikut të të ngacmimit edhe të dhunës. Për shambull, Porsche janë një shambull shumë i mirë i kësaj, për shkak se i konsiderohen të të si relaksuese, si kanë shmet sigurt ta gjatë ditës, po natën bohen vende që shumica prej neve do të të shmangem për shkak që saj arsira dhe për shkak që saj pasigurie. Pastaj ndoshta tjetër çka kisha përmend është edhe avokimi, nuk ka avokim të mjaftueshëm për sa i përket do të thotë çka është dhuna seksuale.
E tani Liridona si Arina na flet për pasigurinë e saj.
Për mu si grua dhe si vajzë që është ka lind edhe është rritë në Kosovë, siguria gjithmonë ka qenë problematike, për shkak që vazhdimisht në rrugë të Prishtinës i dush me pas një farë droje, një farë frike, nëse veç ecë rrugëve, për shkak që ndë hasë në ngacmime të formave të ndryshme edhe shpesh edhe me tentativa për sulme. Kështu që për mu, pas pari vi një konceptim ma i gjanë, një siguris për jasaj se që shëruptojmë zakonisht, edhe definitivisht mu i me thonë që nuk është që njihna e sigurt ndonëse. Viteve të fundit më zhdasht me luftu edhe me punu me ato se qysh i konceptojun hapsinat publike, shfar që tu rrit tje me ndonë që zakonisht ti je e tepërt me hapsinat publike dhe nështa ti dosh me usil me një mënyrë të caktume, ti dosh me jetës vis ku ka drit mundësisht me jetës gjatë ditës edhe me e cenzuru vetën ose me janë gushtu vetës mundësit e lëvizjes. Vitëve të fundit, po më dhe edhe tu rrit, kam fillu me i problematizu këto njërat mendumit, përshkak që veç se e kuptan që hapsina publike të përket edhe ty, edhe problemi nuk se në rëna ato që ti dush me ju përshkat një ambient edhe një njërat mendumit që është patriarkali dhe që të përjashton për hapsinës publike, po me anis me e sfidu qatë sistem që ta grat në Kosovë janë të cenushme dhe janë të pasigurta për shkak që trupi i tyne mundet shumë lehtë me u dhunu edhe me qenë objekt i ngacmimeve dhe të sulmeve në çdo hapsinë.
Po, në protestat që janë bajt muajve të fundit në Prishtinë dhe qytete tjera, vajzat dhe grat janë anku edhe për policinë e Kosovës që me raste nuk ka reagu si duhet. Si keni parë këto pak naci?
Ndonë se policia është e thirun si instanca e parë për në umarë me raset e dhunës me bazinore dhe në këtë raset dhe nga qimeve seksuale që tashme janë të kriminalizume, policia e Kosovës vazhdojnë me i neglizhu. Po edhe në raset kur mirët me to, në një pjesë madhe të tyne dështan me i trajtu drejtë. E kjo ndodhë përshkaj që edhe policia e Kosovës qeverisit në po të njëjtat norma, të këtani i reflektojnë të njëjtat norma të cilat egzistojnë në shësmi. Shpesh, ne kemi pa edhe rase edhe në hullumtime, po edhe në biseda të përgjithshme me vajza e gra që e kam përjetu në doj forum të dhunës, që kur kanë shku në polici, ato veç janë riviktimizu. Jo të pakta e në rastet ku na kemi dëgju që policia shpesh i fajson gratë dhe vajzat për njërën se si janë vesh, nëse vesh ato shkojnë me raportu ndoj rast nga smimit të ndoj krim seksual, edhe shpesh ua në mblirsojnë përvojat e tyne, ose edhe vazhdojnë me i cilësu përvojat e tyne si diçka të të vockla që nuk janë të ndonjë rëndësie të madhe. E kjo, përveç që i demoralizon vajzat edhe gratë, i bën më mirë të dy fishma të pasiguta. Mendoj ke kjo situatë dhe ke kjo kritikë që bo ndaj policisë nuk është për me e zhbo ose me minimizu rolin e policisë që mundet me pas në tregimin e rasteve të dhunës, po veç me e problematizu njërën se si po funksionon policia.
Tani lidhur me sjellën e policisë, gjatë vitit kaluar inspektorati policor i Kosovës ka bërë të ditur se ka hetuar 213 punonjës policor, ndërsa ka rekomanduar suspendimin e 85 fityra. Madje 3 zyrtar policor janë hetuar edhe për veprat penale, ngacmim seksual, sulm seksual dhe dhunim. Akademia e Kosovës për Siguri Publike ka thënë më parë një kolegës time këtu në Radio Evropa e Lirë se trajnimet për zyrtarët policor lidhur me hetimin e veprave penale kundër integritetit seksual janë ndër trajnimet bazike. Mirpo lumtimet e rjetit grave të Kosovës gjejnë se zyrtarët policor dështojnë të vënë në praktikë njohuri teorike që fitojnë gjatë trajnimeve. Madje trajnime shtesë për policët ka sugjeruar dhe Misioni Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë ULEX në një raport publikuar këtë vit. Sipas ULEX-it, policia e Kosovës ka nevojë veçanërisht për trajnimin lidhur me çështjen ndaj viktimës, teknikat e intervistimit të viktimës edhe teknikat e hetimit të këtyre rasteve.
Po, mendoni që këto paknaci që ekzistojnë kundrejt institucioneve kanë bërë që thirrjet në protestat e fundit jenë që vajzat edhe gratë të mësojnë edhe të vetë mbrohen, që të mësojnë disa teknika më pas të pajisen me sprej piperi.
Dhe legalizimin edhe përdorimin edhe shpërndarjen e gazit irritues për vendbrojtje.
A mendoni që kjo është kundër efekti?
Po, ndër një pri kërkesave kryesore të protestave të fundit që nxitën me publikimin e rastit të dhunimit të 11 vjeçares, ka qenë pikërisht legalizimi i sprejt. Kjo jo si përgjigje kryesore që ne duhemi me pas ndaj dhunës, ndaj grave, me gjithat si një revolt ndaj dështimit institucional në mbrojtja në grave. E ne e kemi problematizu këtë qështje përshkak që shteti Kosovës ta pamundësën edhe vetë mbrojtjen.
Po.
Në shumë vende evropiane, po dhe jashtë Evropës, është ilegalizum, lejohet sprej kur përdoret për qëllime vetëmbrojtjen. Na e kemi artikulu legalizimin e sprejt si një kërkesë edhe si një reformë që mundet shumë letë me u bo. Duke qenë që ne nuk po predikojme, asë nuk po presupozojmë që sprejt duhet me qenë një pajisje kështu esenciale që se cili duhet me e përdor dhe se cili me e kesh përdor. Po po themi që në rastet ku vajzat edhe grat ndihen të rrezikume dhe ku i ekspozohen ndonjë akti të krimit mbi trupin e tyre, ato duhet me e pas të legalizume sprejen.
Pasi që u bë publik rasti i dhunimit të 11 vjeçares, Jelena Gjurgjeala, drejtoresh ekzekutive në organizatën Toka, u pati bërë thirrje të gjithë personave që janë profesionistë në teknika të vetëmbrojtjes që të lajmërohen te ajo për krimin e një grupi për vajza. Kur bisedova me të për këtë çështje, Jelena më tha që punat pritet të konkretizohen vitin e ardhshëm.
Postimi jam në Facebook ka rezultuar në lajmërimin e diku 15 qytetarëve të cilët janë profesionistë të fushave të vetëmbrojtjes. Dhe për pas kësaj, ka rezultuar me u lajmëruar dhe organizata Empowerment Self-Defense, që është mbilu në Amerikë para rreth 20 viteve, dhe vitin e kaluar është shtrirë edhe në Shqipëri, ku jemi kontaktu prej udhëheqit rajonal të këtij programi me mundësinë me ofrun Kosovë. Tërku edhe organizata Artë Polis, e cila është miselinë në Prishtinë, është duke ofruar diçka në Prishtinë për vajza, kështu që jemi në fazën e bashkëpunimit në mes të Empowerment Self-Defense, Artë Polisit edhe Tokës, me pase nëse mundemi me ofru një program të qëndrushëm, që ka shtrirje për te i Prishtinës në pjesë të tjera të Kosovës, edhe që të thotë është diçka që nuk e bojmë për 5 minuta dhe harohet për 5 minuta, po për vërtet në mënyrë sistemike ofron diçka për vajzat, po edhe për komunitetin ma gjanë në Kosovë.
Ju personalisht a ndjeni sigurt në Kosovë?
Kam një siguri që di qysh me i diagnostifiku situatat para se me mbrite dhuna edhe me i parapri edhe me i parandalu. Qatë aspekt ndina e sigur, po pa dyshim që një faktit objektiv shmoj kur me ikë. Fizikisht nuk jam e fort sa një burë. Edhe të më thonë gjithë mund dhuna që me qenë, kur nuk muj me qenë plotësisht e mbërojtën, edhe të më thonë e konsideroj vetën që sa do që mendoj që di me u gjindë, kur nuk mund është me ditë bëllë, edhe gjithë mund është me mësu ma mirë qysh me u kujdes për vetën.
Për t'ju rikthyer bisedës me Liridonën, me të kemi biseduar edhe për projekt ligjin që ka miratuar së fundi i qeveria Kosovës për plotësimin edhe ndryshimin e kodit penal Kosovës. Aktualisht kodi penal i Kosovës parashet dënimin nga 2 deri në 15 vjet burgim për dhunime dhe sulme tjera seksuale. Por në mesën e ndryshimeve të reja përmendet se do të jetë publik regjistri personave që shpallën fajtor për dhunim, sulm seksual dhe dhunë në familje. Po ashtu personat që shpallën fajtor për këto vepra nuk do të mund kandidojnë në pozita publike nga 3 deri në 10 vjet dhe do t'ju ndaluat marrja patentë shoferi dhe drejta angazhjes së veturës nga 1 deri në 5 vjet. Megjithatë, ky projekt ligj do të kalojë për disa komisione të tjera derisa të miratohet eventualisht në kuvendin e Kosovës.
Propozimet e fundit për ndryshimin e kodit penal nuk është që janë kështu, nuk japin shumë shpresë për tretimin e dhunës ndaj grave. Për shkak që nuk kemi shumë progres nëse veç e bojmë regjistrin e dhunësve nëse bojmë publik. Për shkak që studimet globale ku veç është apliku kjo metod, ka thënë që nuk ka ndonjë korelacion ose një ndikim shumë të madhë. Po kjo seri e po themi e propozimeve mundet me na dhon pak indikacione që shteti po i merr seriozisht po themi seriozisht protestat e grave dhe po ju po tenton me ju përgjigj atyne. Shteti do duhej me u koncentru më shumë në institucione. Dhe me thonë ndryshimet të fundit në këtë përveç disa ndryshimeve në fund që tregojnë që raset e dhunës do të më marë ma seriosisht e ka një qasje gëzja individualiste në preftin. Dhe me thonë e kemi ata se si do t'i ndëshkojmë individet që kryjnë akte të dhunës ndaj grave, por nuk kemi shumë levizje në ata se qështi reformojmë institucionet publike me qëllim që mi bëhat ma efektive. Dhuna ndaj grave nuk është që është individuale, nuk është që dikush atje në kështu në mjërë në vakum, është duke kryu dhuna ndaj grave, po është një shesni edhe një strukturë e ton e cila po e mundësën dhe po e nëzit dhunën. E kësisoj nga duhet me umarë me atë dimenzion, duhet me umarë me sistemin, me shkollat, me sistemin e drejtësisë, me familjen, me gjithësësi edhe me qeverin, me pasë ku po qalojmë në përgjigje ose në transformimin e shoqërisë.
Në gjithë këtë situatë, cila atër duhet jetë porosia për gratë dhe vajtë në Kosovë?
Unë që ka përmendoj është me vazhdu që shtë që shënë të vazhdu, përmendoj që gjeneratat e reja adolescentët e 2022 të zdalojnë prej kohës kur kanë shenë unë adolescentë ndërshta para 10 vjetëve. Edhe kësaj po i gëzona për shkak se po janë madhëzëshme, po i kërkojnë drejtat të tyre, edhe ka pas raste do të thotë në për rjetët të ndryshme sociale ku kanë folë shumë lirëshëm për abuzusit e tyre ku i kanë emru me emër, me mbiemër, ku kanë qitë që ka për e shumë receipts ose facts dhe tëtë ku ju ka shkru dikur që ka qenë shumë mai vjetër, kështë që përësia jam është me vazhdu, me luftu, me denoncu, me qenë të sigur të asbashku edhe në rast që nuk ekziston një politika apo nuk ekziston një legislacion i cili kishmujt me na letësu jetën me u kërku.
Se cilës vajs sot unë i them që letë flasim, për vetën ton edhe për trupin ton pa marrë, edhe në rastet ku ne ngacmohemi ose përjetojmë në rast të dhunës, ne duhet ta denoncojmë atë në çdo instancë që mundemi, pa undi të, po themi, të atakuar ose pa undi keq për trupin ton.
Faleminderit që e dëgjuat podcastin të flasim. Këtë dhe episodet të tjera do të mund t'i dëgjoni në llogaritë tona në Spotify, Google Podcast dhe iTunes.